Вие слушате обзор на деня с политолозите Йордан Василев, Иван Начев и Стефан Георгиев, който се проведе на 6 март.
И с моите събеседници в студиото на Радио К2 политолозите Йордан Василев, Иван Начев, Стефан Георгиев с втората част на обзора, обзора на информационно-публицистичния ден днес четвъртък, 6 март 2014 година. И така, обстановката в нас лека по лека, така хладно и с приплъзване от протестна стана предизборна. Започна всъщност кампанията, поне аз така си мисля, като следа поведението на политиците, те са си в предизборна кампания. Особено с тия обиди едни към други, това само в предизборна кампания ми прилича да се случва. И така, какво сочат резултатите спрямо тези сегашните дни? Да чуем Стефан Георгиев с резултатите на АФИС.
Агенция АФИС проведе представително изследване сред 1340 пълнолетни българи, което самият тренд се случи през втората половина на февруари месец. С няколко думи наблюдаваме привидно висока политизация.
Така?
Голяма част от българите декларират своето желание да гласуват, но тук трябва
каква,
да...
Каква част?
Става въпрос за порядка на 60-65%.
60-65% и при това не сме в предизборна, истинска предизборна ситуация.
Вие знаете, първо правя оговорката. Така? Тези проценти, които споменавам, не са с стойността на прогноза. Така или иначе, сега все пак сме 2 месеца и половина преди денят на изборите. А в същото време изборите за Европейски парламент традиционно се ползват с ниска избирателна активност.
За това казвам 60-65%, това е страшно висок процент.
Да, но вижте, ние правим от агенция АФИС правим едно много ясно разграничение. Тогава, когато задаваме отворен въпрос за готовност и намерение за гласуване, тогава, когато задаваме затворен въпрос, при отворения въпрос близо половината от населението не посочва партия или се колеба, или казва, че няма да гласува. Когато обаче задаваме затворения въпрос, този процент пада рязко.
Така.
И от тук вече идват и разликите и интерпретациите по отношение на това кой има шансове и кой няма шансове за влизане в, за излъчване на мандат в Европейския парламент. Като че на този етап интригата се завързва около първите две партии, това са БСП и ГЕРБ. Според нашите данни, техните шансове са изравнени.
Така. В бройка как изглеждат изравнените
части? В процентно съотношение на затворен въпрос това е 18,9 за БСП и 18,6 за ГЕРБ, което е
почти
равно.
И което е преизчислено в депутатски места, колко...
Значи ние не искаме да броим с тази така привлекателна за медиите метафора за, или изражението в мандати в Европейския парламент, тъй като наистина е много рано. Много силна е динамика през последните месеци, забелязваме много силна динамика, особено сред по-малките играчи.
Така.
Очевидно шансове, очевидно трета партия, която със сигурност ще вкара евродепутат, това е ДПС, което разполага с...
Там на разлика между открит и затворен въпрос няма, нали?
Там практически едно и също. Забелязваме обаче много сериозна динамика и сред партията на Николай Бареков в България без цензура, и сред привържениците на АБВ, които на отворен въпрос регистрираме доста сериозен кух потенциал, ако мога така да го изразя. Докато на затворен въпрос техният процент скача до порядъка на 7-7,5. Има доста време до денят на изборите. Тепърво ще видим и ще наблюдаваме дали тази декларирана готовност всъщност ще се материализира и дали тя ще запази своята устойчивост и мощ. Защото на този етап забелязваме на първо четене на отворен въпрос доста ниска мотивация. Редно е да се спомене, че шансове имат и Атака, и Реформаторския блок според нашите данни.
Така.
Но и както и Националния фронт за спасение на България не бива да бъде изключен от тези сметки. Но на този етап е прекалено рано да се каже. Те запазват своите шансове. Знаете, че такива формации, които използват антисистемното говорене, една такава антисистемна ситуация, винаги в призна ситуация са склонни да генерират малко повече електорална подкрепа, електорална мощ. Но това, което може да бъде казано е, че ситуацията е много динамична и със сигурност и кампанията, и това, което предстои през следващите 2 месеца и половина, ще окаже доста сериозно влияние върху нагласите на избирателите.
Така, това са данните. Да се опитаме в тях да видим тенденциите, какво можем да очакваме от тук до изборите. Очевидно, нетипично за европейски избори интерес и сериозно противопоставяне между политическите сили, защото политиците отдавна, и то от големите партии, ни внушиха, че това ще бъдат всъщност национални избори за Европарламент, но с национално значение. Ще пада или няма да пада правителството, ще има или няма да има предсрочни избори. И затова всяка партия работи като за национални избори, работи буквално с всеки избирател. И затова и такова изравняване на данните имаме според мен между БСП и ГЕРБ. И затова така започна да става динамична ситуацията в малките партии. Според вас, няма да ви питам колко депутата ще имат всяко от партиите, но ще ви питам на каква кампания ще заложат големите партии и малките партии. И някак си в моите представи вече всички са, големите партии са сдвоени. На БСП зад гърба стои АБВ, на ГЕРБ зад гърба стои Реформаторския блок, на Атака зад гърба стои НФСБ и само Бареков и ДПС нямат своите двойници, за да се чудим между тях кого ще изберат. Но онзи ден прочетах едно много интересно заглавие. По-страшно от зависим от Атака е да си зависим от Атака и от България без цензура заедно. И така, не че нещо ново е открил Бареков и България без цензура, Бойко Борисов го откри преди него. Един отмъкнат депутат от синята коалиция стана, както той се изразяваше, моя депутат, става дума за Лъчезар Иванов. Сега Бареков непрекъснато говори за моите депутати. И така, какво ни очаква в близките месеци? Иван Начев.
Очакване в известен смисъл лек хаос.
Така?
Какво имам предвид? Имам предвид, че първо ще има хаос около съставянето на новата Централна избирателна комисия.
Да, те вчера, извинявайте, че прекъсна, вчера са подали оставка и председателя, и говорителя, и тя е обезглавена в момента ЦИК.
Да, но както разбрахме, нали, до 19-ти ще има. След това ще има лек хаос, докато се установи кои ще бъдат съответно водачите и как ще бъдат подредени листите, защото тук според мен се крие основния проблем на тези партии, които споменахме. И дали ще има потенциал, защото все пак ние към момента имаме няколко неизвестни.
Да.
Тези неизвестни са, кои ще бъдат водачите на тези партии, които имат кух потенциал. И след това ще има лек хаос в посланията. Не само защото ще сведем всичко пак до националното, да, а защото до такава степен ще разводним дебата, че няма да има никакъв дебат.
Mm-hmm.
И в крайна сметка ми се струва, че ние като избиратели ще бъдем отново поставени пред избора да избираме между големите играчи, които все пак стоят ясно в, как да кажем, в европейски план, каквито и да са,
така.
Те са членове на европейски партии.
Впрочем,
малките,
трите партии, БСП,
трите партии,
ГЕРБ и ДПС са носители на европейското членство.
Именно, да.
Да, тук сте абсолютно прав. Останалите, те не принадлежат на нито една от фамилиите европейските.
Да, на това, което не пречи, разбира се, нали, те да се позиционират, но това е много трудно. Съответно, за мен има още два проблема, които струва ми са важни. Това, че ще се принизи дебата, всъщност ще доведе най-вероятно до по-ниска избирателна активност от тази, нали, която сега така се казва като намерение, нали, не се очертава, защото действително ние няма да виждаме за какво да гласуваме, къде са разликите и къде са приликите.
Да, не е ли точно тук момента на това, което ни предложиха вече нашите политици, че този вод реално ще бъде национален вод, защото от него зависи правителството, от него зависят предсрочните парламентарни избори и това да активира хората да отидат на избори.
В известен смисъл сте право, обаче втория проблем е финансовия проблем.
Така?
Аз, понеже преди малко не слушахме...
че няма да се купуват избори ли?
Не, преди малко, понеже слушахме как се отварят офиси и т.н.
Да. Да, да.
Аз като един обикновен български гражданин си задавам въпроса с какви пари.
Да, да, да.
Защото тези, които ползват държавна субсидия, партии, окей, нали, те имат някакви пари, могат да го направят. Но очевидно тук се или с парите на Европейския парламент, които Калвин получава, се отварят офиси, или някакъв друг ресурс има.
Но или имаш банка въпрос, за себе си.
Да, тук не става въпрос само за Калвин.
Да, 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 да,
нали, тук става въпрос за всички тези играчи малки, които споменахме, защото големите партии могат да си позволят, но малките очевидно им трябва финансов ресурс. Кой ще го плати този финансов ресурс и на каква цена? Да, съответно, ако те си изхарчат парите, така да кажа, ми се струва, че не е чак толкова лесно да проведем скоро след това други избори.
Да, да.
Тоест, ако си изхъбим патроните, грубо казано, сега, какво правим? Но ако ние принизим избора съвсем и няма пари, нали, т.е. пазим парите за след изборите, то пък ефекта, нали, пак
да, не да, си няма пък да стигнат за тези избори.
Ами, разбира се.
Но да. От малките партии за предсрочни избори най-много говори Николай Бреков, в интерес на истината. Атака лично, ясно не говори.
В момента той така? Има интерес да говори за предсрочни избори. Той е единствения политически фактор
Стефан
на терена, който очевидно в момента бележи някакъв съществен ръст, който е последователен през месеците. Отново пак правя оговорката, това, което мерим, не са прогнози, не са проценти, които казваме, че 100% ще се повторят. И отново правя тази оговорка. Числата, които споменам за готовност за гласуване, не трябва да се приемат като прогноз за избирателна активност. Mm-hmm. Не трябва да забравяме, аз сега се сещаме за конкретните числа. 2007 година, първият тогава беше случая ГЕРБ, спечели с 400 000 гласа.
Да.
И разликата с третия, който в случая беше ДПС, тогава беше порядъка на 40-50 000
тогава,
гласа.
Тогава помните ли на пресконференцията онзи момент, в който...
Ясно, кой трябва да дава
Ахмед Доган му предложиха пръв да дава пресконференция.
Не забравяйте, че 2009 година тогава интригата беше много по-сериозна в контекста и на предстоящи парламентарни избори. Първият спечели с 600 000 гласа.
Да.
Това в абсолютни стойности на парламентарни избори едва стига за трето или четвърто място.
Да, да, да.
Така че наистина избирателната активност ще е голямата въпросителна в тези предстоящи избори.
И от нея всъщност... До голяма степен, но много ще зависи от самата избирателна активност и възможности вече на отделните партии, защото Иван е прав. Големите партии с държавните субсидии, с разгърнатите структури и така нататък, във всички случаи имат няколко бонуса в сравнение с малките партии. Но пък изненадите обикновено се донасят от малките партии.
Както не трябва да забравим и нещо друго, което отличава тези избори от парламентарните, именно това е прагът, който трябва да достигнат партиите. В този случай това ще бъде близо 6% от гласувалите.
Да.
Този праг е доста значително по-голям от прагът за парламентарни избори. Така че това ще е другото голямо препятствие пред всички тези малки играчи, които в момента дават заявка за спечелване на поне един мандат.
За момент прекъсваме за кратка музикална пауза и след това кратка рекламна пауза и след това отново в студиото. И с моите събеседници в студиото на Радио К2, Йордан Василев, Иван Начев и Стефан Георгиев. Завършихте ли мисълта си, господин Георгиев?
Да.
Така, продължаваме нататък. Говорим си за това, че ето новата формация, в паузата си говорихме, че новата формация е България без цензура на Бареков, по почти всички социологически агенции отбелязват, че той взима от почти всички партии електорални избиратели. Защо така? С какво чак толкова се харесва тази партия? Това ли е новия месия? Защото пък ако е нови месия, той директно ще вземе властта. А тук става дума за леко пощипване от избирателите на всички партии. Какъв е този феномен?
Може да говорим за новия месия. Най-малкото поради факта, че като че ли българите все по-трудно вече се доверяват на следващия месия, на следващия спасител, който ще дойде да оправи положението тук. Но като че ли два са факторите, които оказват влияние и наливат вода в мелницата на господин Бареков. Това от една страна е неговата медийна популярност. Той е много популярен медиен образ, повече от може би 10 години на екрана, постоянно медийно присъствие. Това обаче не винаги означава, че тази популярност може да се трансформира в политическа избирателен подкрепа. Вод,
да,
и в електорална мощ. И другия фактор е начинът, по който, аз сме го казвали друг път, начинът, по който той реши да организира своята кампания, именно обикаляйки страната, срещайки с много хора.
Нещо, което много политици вече не правят.
Практически големите партии почти не правят, или ако го правят, го правят епизодично. Това са като че ли двата фактора, които успяват да спечелят симпатиите на българските граждани.
Какво е положението в реформаторския блок? Имаше период, в който почти всяка вечер говорихме за реформаторския блок, почти всяка вечер анализирахме ситуацията там и някак последните месеци сякаш стихнаха нещата. Какво се случва в тази формация? Днес Прошко Прошков ми казва, ние толкова секторни политики подготвихме, ние ходим, откриваме офиси, откриваме офиси, срещаме се с хората, но защо така някак техните документи, ето, секторните политики, не намират особен обществен прием, сякаш?
Вижте,
Йордан Василев.
Партията на Бареков, в още ини въпросът, който си задават двете политически формации, са коренно различни. Тоест, в един случай, България без цензура, въпросите са много прости. Как се печелят избори? Какво искат да чуят хората? В другия случай, говорим за някаква тенденция, която върви като политическа мисъл в самия реформаторски блок. Т.е. секторни политики, както казахте вие, външна политика, отношения по проблеми, които са видими, но не са толкова така оголени като нерв.
Да.
Докато тезата на партията на Бареков е много ясна. Значи, той има две основни посоки. Едната е националната. Той намери образ, нали, също медиен като него, тази на Росен Петров, известен с операция Слава и така нататък, достатъчно познато лице, който не може да бъде сбъркан, той е много ясен. Нали. Там човека, където запознат е с историята, с българските успехи и така нататък, винаги защита. Другата теза е тази на социалните проблеми, които всеки един българин среща. И тези въпроси стоят пред всеки един български граждан. И там е
таблет на всеки ученик.
Да, не, може да си обещават таблет, сладолет, всичко, каквото искате.
Там още едно лице, заместник-председател на партията, популярно от миналогодишните социални бунтове.
Да.
Ангел Славчев, нали така се казваш?
Въпросите са зададени много конкретно при него. Има политическа сила, тя е ориентирана към печене на изборите, защото ще решава този и този проблем. Докато в реформаторския блок те не могат да се изчистят, все още не могат да се изчистят концепцията, поне за мен лично.
Те ще решават всички проблеми.
Съгласен съм, само че за това трябва власт. Нали? Да. Няма проблем. Иначе само
власт трябва. Те казват, че те ще съставят правителство.
Може би в сянка. Или, няма проблем. Аз не искам да казвам дали е верно, правилно, грешно.
Да.
Въпросът е, че за общественото мнение това нещо не е приемливо. Тоест, приемливо е за едни така доста елитарни слоеве от населението и такива, които са твърдо убедени, т.е. някаква твърда маса от хора, които просто припознават реформаторския блок като наследник на антикомунистическата така политическа традиция.
Да, така е.
Така че затова и изгубихме, защото те не влизат в конкретиката.
Да.
Създали се някаква абстракция, която се движи, верна или неверна, тук не искам да коментирам.
Да, не коментираме, да.
Но чисто политически не стои добре на терен.
Стефан Георгиев. С това, което казва Йордан Василев, нещо повече, като че ли реформаторския блок не може да бъде предпознат като носител на нещо ново, на реална алтернатива или на политически субект, който може да донесе промяна в позитивен план. Аз дори днес по случайност отворих сайта или блогът на реформаторския блог, не съм много сигурен в интернет, и се зачетох в анализ, който като че наистина не кореспондира с нашата реалност. Темата на текста беше боядисването на поредния паметник, упакованото му като мартиница и така нататък. Нещо, което няма абсолютно никаква връзка с реалните проблеми на хората. Естествено, текста бораеше с именно тази риторика, базирана на антикомунизъм, на противопоставяне на демокрация и така нататък. Не се вижда това решение или решенията, които те могат да предложат, които да кореспондират с проблемите на хората.
Да.
Те са заглушени от тази риторика.
Да.
Ние не спориме за това, че там има стойностни хора, които наистина може би са експерти.
Ама, разбира се.
Проблема е, че техните послания не се чуват. Тоест, ефектите от тях го няма.
По-скоро, защото авторският блок се оформи като един интелектуален едва ли не кръжец от хора, които някакси спорят за едни неща, които не само не са актуални, нали, очевидно, и изобщо са много далече от необходимостта, която има всеки един от нас. Докато в другата посока, нали, и за партията на Бареков и всички останали, тъй наречени новопоявили се формации, всъщност, те залагат на нещо, което го има в момента в цяла Европа. А това именно е един особен вид популизъм, който играе с най-тънките струни на обществото, т.е. с чувствата на обществото.
Да.
Веднага ще ви дам един пример. Ако погледнем една популистска формация в Холандия, знаете, холандците са едни твърди, да кажем, спестовни, нали, да не кажем стиснати общества, може да видите едно от изследванията на тази партия, как ако Холандия напусне Европейския съюз, след 10 години всеки един холандец ще може да е спестил още 9800, ако не ме лъже паметта, евра. Тоест, представете си за един холандец,
да, какво означава
това, и изведнъж как се оказва, че Европейския съюз му пречи той да спести още 10 000, нали, да ги закръгли. Докато тук, нали, същото виждаме. Ето, от какво имат нужда децата, примерно таблет, от какво имаме нужда, от заплата 2000 евро. Съответно, обещават се неща, които не могат реално да се случат. И това мисля, че всеки един нормално мислещ човек си дава сметка. И даже тези хора, които също харесват Бареков, също си дават сметка, че не могат да се случат. Но заиграването с чувствата, с тази тънка струна на, как да кажа, усещане на щастие и на удовлетвореност, е именно голямата опасност. Нали? И затова такъв кух действително потенциал виждаме, но той може да се изпълни този потенциал. Докато при реформаторския блок, честно да ви кажа, аз вече не виждам как може да се изпълни, защото даже като слушах дилемата за това кой да бъде водач на листата, пък как Кунева щяла да бъде, пък после да се откаже, нали, тя вече веднъж го прави това нещо, да се откаже. Нека все пак госпожа Кунева да си отиде в Брюксел, където, нали, действително високо ценена, и да се остане един европейски чиновник, но няма място в българската политика вече. Нали, съжалявам.
Вие сте много жесток.
Жесток съм от гледна точка на това, че това е реалността. Значи, ако аз съм жесток, и реалността е жестока. Тя не, виждате каква е нейната подкрепа, на къде отива.
Този проблем всъщност изгони синьо единство от реформаторския блок.
Не, че
кой знае колко синьо единство щеше да донесе, но все пак и те са някаква формация, която някакъв електорат стои зад тях. Сега и там реформаторския блок са сдвоени с ГЕРБ, пак те се сдвояват с синьо единство, защото там в синьото три листи ще има. На ГЕРБ, на реформаторския блок и тази с Надежда Нейски.
Да, Нейски. Ама точно за това ви казвам за риторика. Ето, ние преди сме казвали. Какво виждате? Виждате 3-4 лели, които какво говорят? И виждате от другата страна един Бареков, който абсолютно коренно различен от тях.
Да.
Защото аз ще сложа и Антония Първанова, нали, която я пропускаме, но все още, нали, евродепутат. Тоест, като погледнем дясното или там дясноцентристкото, ние виждаме едни...
Антония Първанова вчера е направила нова коалиция заедно с Илияна Раева и там едно момче, Барбалов ли се казваше, да? Код. Така ще се... Не само код, формация код.
Продължение на филма.
Нещо пак беше за демокрация на края.
Нещо още една дума в отношение на реформаторския блок, да продължа това, което каза Иван Начев. От чисто на социологическа гледна точка.
Коалиция за обединена демокрация, май се казваше.
Които изследваме общественото мнение, на нас на терен всяко едно проучване ни прави следното впечатление, прави ни впечатление следното нещо. Отделните субекти на реформаторския блок, разбирайте ДСБ, Движение България на гражданите и останалите формации, чисто сумарно
дават повече.
Дават повече електорална подкрепа, отколкото тези, които декларират готовност да гласуват за реформаторския блок като реформаторски блок. И това е част от голямата драма и кризата на реформаторския блок. Те не са разпознаваеми или дори да са разпознаваеми. Очевидно, част от българските граждани предпочитат да назоват на този етап някой отделен субект, който стои в реформаторския блок.
Простете ми за откровеността, но там ще ви кажа, че не толкова не разпознаваем реформаторския блок, колкото електората на ДСБ няма как да гласува за Меглена Кунева. И обратно, партията на Меглена Кунева няма как да гласува за ДСБ. Там противоречията между тези две партии си съществуват за пръв път не на високото ниво. На високото ниво се разбират, долу електоралните единици това не могат да го преживят. Това е истината.
Кажат, вижте сега,
не се лъжа така лесно.
Тя сега е водач, това са, после...
Това са интелигентните хора от големите градове и така не можеш лесно с тях да ги забаламосаш. До сега винаги, само за секунда, до сега винаги в синия спектър раздора идваше от лидерите. А избирателите искаха единство на всяка цена. Този път е точно обратното. Лидерите се договориха, споразумяха или не знам там какво. Те са единни, обаче... Симпатизантите им, онези, които трябва да ги избират, някак не са съгласни на този компромис. И не знам до изборите дали ще успеят да преодолеят, поради общ враг някакъв да стигнат до извода, че трябва да гласуват за реформаторския блок, или ще си останат ДСБ за себе си и Движение България на гражданите за себе си. Това е истината.
Аз мисля, че всъщност това, което да продължа вашата теза, потенциала на
Йордан Василев,
на реформаторския блок, ако той не успее да придоби достатъчно ясна перспектива за спечелване на изборите, ще загуби страшно много, разпилявайки се към ГЕРБ.
Да.
Защото голямата част от поради отказа за дефиниция на партия ГЕРБ като политически субект конкурентен и какво се различават от страна на самия реформаторски блок, електората отдолу би го подкрепил просто само и само да застане срещу БСП.
Да, така е.
И оттам нататък се губят едни, според мен, доста сериозни проценти електорална подкрепа за реформаторския блок. Това е едното. Но това, за което исках да кажа, значи, обърнете внимание, Бареков идва и казва, аз днеска съм все още нищо, чисто електорално. Но той казва, аз идвам да управлявам, идвам да решавам тези проблеми. Реформаторския блок казва, ние идваме да чуваме гражданите. В момент на криза...
Може да ни чуете и без да стоите в Народно събрание.
В момент на криза хората имат нужда от лидерство.
Точно така е.
И в общи линии политическия проект на Бареков е много по-концентриран, чисто политически, като ясна посока. Можем да го наричаме, т.е. това съм абсолютно съгласен, това, което каза Иван Начев, че използването на тънките струни, всичко, което се сетва.
Да, е.
Но като правене на политика, неговия е много по-правилен, отколкото тези, които са 20 години.
Като печелене на избори. Не правене на политика, а печелене на избори. Впрочем, нали си спомняте похода на първи поход към Народното събрание на Волен Сидеров? Той беше точно така. Той говореше ясно, открито, декларативно, без никакви ще ви изслушам, ще видя, ще преценя. Не. Той казваше, това ще направя, това ще направя, това ще... Забелязвате ли как от няколко седмици Волен Сидеров отново започва да казва какво ще направи 700 евро заплата? Че не малка част. Впрочем, социолог Андрей Райчев много окрупнено и грубо е разделил електората в България и казва така, да цитирам точно да намеря къде го бях записала, 1 милион, 1 милион леви, 1 милион десни в лицето на ГЕРБ и реформаторския блок, 300-400 хиляди за ДПС и приблизително толкова за националистическия блок, поделен между Атака, ВМРО и НФСБ, като той България без цензура не я визира, но визира ВМРО, което е един от носителите на гласове в България без цензура. Сега, това е за мен е много укрупнено и така доста с брадвата разсечено българското
общество, но реално погледнато наистина в такова съотношение. Сега дали точно милион са, не знам, но в такова съотношение са електоралните тела на отделните партии. И интересното идва за това при малките партии, защото всички те отиват в тези 300-400 хиляди за едните и 300-400 хиляди за другите. Защото милионите са разпределени. Остава как да се разпределят тези 300-400 хиляди, което означава едни ще влязат, ще прескочат 4%, другите няма да успеят.
Друго, Стефан Георгиев. Аз не съм сигурен, че милион, дори и милионите са разпределени. Просто защото един от важните въпроси и проблемите при всички партии на тези избори е до каква степен те ще успеят да мотивират своите господаватели да гласуват. Защото, пак ви казвам, 2009 година ГЕРБ спечелиха с 600 000 гласа, при положение, че 3 седмици след това взеха милиони, милиони 900 000. Да. Така че и това е в разликата 3 седмици.
Да
не забравяме, че днес, 2014 година, болшинството от българските граждани са още по-отвратени и още по-погносени от своя политически елит. Това е един от основните мотиви, те всъщност да не излязат да гласуват.
Да.
Въпреки че на декларативно ниво по-голямата част от българите заявява, че по принцип ходят до
толкова за българската политика, защото просто искам за 5 минути да кажете вашето мнение и коментар за ситуацията в Украйна. Току-що получавам две новини. Европейските лидери преустановиха визовите и икономическите преговори с Русия заради събитията в Украйна и заплашиха с целенасочени санкции срещу хора, включително широк кръг от икономически мерки, предаде Франс Прес. Лидерите на 28-те страни, членки на Евросъюза, се споразумяха за тристепенна серия от санкции, започвайки с незабавното спиране на преговорите, а до икономически санкции ще се стигне в случай, че Русия предприеме действия, дестабилизиращи ситуацията още повече. Това е едната новина. Втората е, секунда само да я отворя, Върховната рада в Киев започна процедура по разпускането на регионалния парламент на Автономна република Крим, предава Униан, позовавайки се на изказване на изпълняващия длъжността президент на страната Александър Турчинов. Порано властите на полуострова поискаха републиката да се присъедини към Русия. А с няколко думи, събитията няма да ги повтаряме като хронология, защото всеки в България мисля, че се интересува и следи новините, но по-скоро искам да ми кажете какво предизвик, какво се случи, какви интереси или нещо друго се намесиха, за да се стигне до ситуацията Украйна. Иван Начев.
Много интереси се намесиха, но все пак, спомняйки си вчерашното изказване на Хенри Кисинджер, че в крайна сметка Русия гледа като на една историческа територия, принадлежаваща към така, идеята за нейната държавност. Аз искам да напомня на нашите слушатели как ние гледаме на Македония, как Сърбия гледа на Косово.
Да.
Тоест, това не е нещо, което е ново, непознато и то чак толкова осъдимо. Но за мен се случиха две неща. Първо, очевидно Съединените щати се намесват в един проблем, който е, как да кажа, европейски.
Много далечен от тях.
Много далечен от тях.
И те пипат отново с много груби...
което показва, нали, че тук има много повече интереси, различни от тези, нали, за които ние си даваме сметка. Второто нещо, което е, че очевидно вътре в Европейския съюз има голям проблем. И той е свързан с това, че за да стигнем до една обща позиция, каквато, нали, все пак се очертава, защото това не е толкова лесно да се очертае една обща позиция, трябва да си дадем сметка за това, че става въпрос за най-големия, или макар някой да казва третия по големина, но все пак най-големия търговски партньор на Европейския съюз.
Абсолютно.
Не е толкова просто, нали, как ние ще се отнесем към този търговски партньор. От една страна. От друга страна става въпрос и за това, че ще се търси някакъв компромис, очевидно, тъй като Русия също може да отвърне с подобни мерки. Миналата седмица, ако си спомнете, даже един от съветниците на, мисля, че може би в началото на тая седмица беше, от съветниците на руския президент, се изказа, нали, по този въпрос уж от свое име, а не като съветник. Просто каза, че те могат по същия начин. Но третото нещо, което е по-важно, поведението на Китай. Както виждаме, Китай за първи път така не застана открито зад Съединените щати. А точно обратното. Все пак даде един знак, че трябва
по друг начин. За мен е още по-интересно, че въобще не дава много широка гласност на своята позиция. Някакви изчаквателна позиция застана Китай.
Да, но все пак
поиска, да, има намеци,
поиска,
да.
Нали, част от дълговете. Да. Но очевидно Съединените щати са много застрашени в тази ситуация.
Много висока летва се дигна с Украина, много висока цена. Много висока цена е тази държава, защото тук въпросът е вече не и, а или. За Русия е ясно, че това е водораздел, който те, ако преминат, т.е. ако допуснат Русия, това Украина съвсем да се откъсне от тях, Путин и Русия загубват престижа на велика сила и на сами Путин, на големия политик, на към самата Русия. Защото става дума за едно сериозно изтласкване на Русия от европейските, от европейска територия, европейските процеси, от европейската политика, и става дума за откъсване на живо месо. Вие не случайно казахте, почти всички дават примера България, Македония и Сърбия, Косово. За Съединените щати също е много висока цената. Много, изключително висока. Защото за пръв път така остро тя поставя, тя не, а те, Съединените щати, поставят въпроса за европейска държава. До сега нямам спомен аз. Направих справка и в историята. Такава намеса в Европа не е имало. Винаги са се търсили намеси в държави в други региони, където и без друго е сложно. Дали ще е Близки изток, дали ще е Далечен изток, дали ще е Африка, дали ще е Южна Америка. Но за пръв път в сърцето на Европа се пипва. Защото географски погледнах, така измерих с линии като от Урал до Атлантически океан, трябва да ви кажа, че Украина е точно в сърцето на Европа. Нашата позиция. Според вас уместно ли беше отиването на външния министър в Украина?
Честно казано, аз изобщо смятам много от поведението на нашия външен министър за неуместно, не само по отношение на Украина и по много други въпроси. Би трябвало точно обратното да бъде, като си има предвид той откъде тръгна, един все пак секретар на международна,
именно
на
БСП.
На БСП, така че той и друго поведение. Нашата позиция, както винаги, била изчеквателна и този път не изчаквахме,
защото
до последно.
Много, логично е да имаме изчеквателна позиция поради директ причини, като се почне от българското население в Украина и се стигне до гъста от Русия.
Ама гъста от Русия, аз това щях да кажа и преди малко, гъста от Русия стига до цяла Европа.
Точно
и
така.
Европа и целият Европейски съюз трябва да се даде сметка за някои неща, които биха се случили.
Гъста на Съединените щати не зависи от Русия, но гъста на Европа зависи от Русия.
И нефта на Съединените щати не зависи от Русия и изобщо всички потоци, които идват към Европейския съюз. И стоките, които пък откъде отиват от Европейския съюз, аз лично смятам, че Съединените щати няма да се превърнат в основен търговски партньор.
Днес се дочува вече, че в парламентарната група на Коалиция за България има така изразени недоволство от отделни депутати в повод отиването на Вигенин в Украина, че е избързал, че няма мандат от парламентарната група. Не знам това дали няма да внесе допълнителни емоции и допълнителни проблеми в парламентарната група, защото даже тази сутрин слушах един този депутат, който ходи в Сирия. Да. Страхил Ангелов. Той много остро постави въпрос за посещението на Вигенин в Украина и аз предполагам, че това не е само негово мнение. Днес трябваше да бъде изслушан в Комисията по външна политика, но се оказа, че не е изслушан. Той е дал интервю по Националното радио, в което доказва, че е трябвало да посети. И второ, позицията на премиер. Той каза, че правителството е решило, той еднолично е взел решението да върви външния министър. ДПС доста сериозно опонираха на тази инициатива на премиера и външния министър. По тази линия явно ще имаме да говорим още И то сигурно в най-скоро време. Много интересен разговор с вас, но времето на обзора изтече. Аз ви благодаря, че бяхте в студиото на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер. С това, уважаеми слушатели на Радио К2, приключва и целият информационно-публицистичен ден на Радио К2. Четвъртък, 6 март 2014 година. Аз се радвам, че целият ден бяхме заедно. Ние се постарахме да ви направим съпричастни с най-важните събития. Наши репортери бяха там, на мястото на събитието. В следобедните разговори с моите събеседници се постарахме да направим компетентен анализ и прогноза за най-важните събития. Дано и вие да сте останали доволни от работата на Радио К2, а екипа на Радио К2, Гергана Лазарова, Деница Гацинска, Иван Ангелов и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много ведра, усмихната вечер и късмет.
Вие слушахте обзор на деня с политолозите Йордан Василев, Иван Начев и Стефан Георгиев, който се проведе на 6 март.